Dobro jutro, lepo pozdravljeni v današnjem Junior Clubu. Odločil sem se, oziroma izbral sem si članek na temo o kaudalni travmatski malokluziji, se pravi nepravilnem položaju premolarjev in molarjev pri mačkah, ki potem povzročajo poškodbo mehkih stiv v nasprotnem, ponavadi spodnjem kvadrantu. O tej temi smo v našem Junior Clubu v preteklosti že govorili. Ta članek se pa v bistvu bolj kot na samo etiologijo potem posveča tudi na metode zdravljenja, te patologije pa potem tudi če malo bolj pogleda natančno klinično prezentacijo teh težav. Zdaj, članek je bil objavljen v Journal of Veterinary Dentistry leta 2024, tako da gre v bistvu za dost nov prispevek. Zdaj, v uvodu članka je en lep pregled preteklih raziskav na temo kaudalne travmatske malokluzije. Dejansko nenormalen stik med zobmi in mehkimi tkivi, kjerkoli v ustni votlini, lahko generalno povzroči različne oblike travmatskih lezij. Ena takih možnosti se recimo pojavi pri ekstrakciji oziroma po ekstrakciji zgornjih kaninusov pri mačkah, kar lahko potem vodi v tako imenovano ujetje ustnice in posledično lezijo na mukokutani meji ustnice, vendar se ta članek ne osredotočuje na to vrstne težave, ampak na lezije kot posledice kaudalne malokluzije, kjer kot rečeno maksilarni premolarji pride v nenormalen stik z mehkim tkivom spodnje čeljusti na ipsilateralni oziroma na isti strani kot so sami. Zdaj, prejšnje študije so te lezije, ki nastanejo zaradi tovrstnega stika, razdelili v tri kategorije, se pravi, govorimo o fovejah, teh tako imenovanih gingivalnih razpokah, zdaj pa angleško se to imenuje gingival clefts, in pa proliferativne lezije. Foveje predstavljajo neulcerirane vdolbine, mukoze in ali dlesni, ki nastanejo v bistvu ob blagem stiku zoba s tkivom. Potem imamo gingivalne razpoke, te nastanejo, ko je krona maksilarnega premolarja, največkrat je to četrti premolar, v stiku z dlesnjo nasproti ležečega zoba. Zdaj, značilno so v, bom pogledal, če kakšna slika, značilno so v, evo, tukaj imamo sliko, značilno so v bistvu v obliki črke V in običajno predstavljajo naprednejšo obliko travme in pod bolj progresivno bolezen. Proliferativne lezije se pa dejansko pač pojavljajo takrat, kadar pride do stika med vrhom zgornjega premolarja in alveolarno sluznico spodnje čeljusti. Zdaj, te proliferativne lezije so značilno široke, izbočene in zelo krhke strukture, rade po manipulaciji zakrvavijo. Patohistološko so pogosto klasificirane kot piogeni granulomi. Pri ljudeh se ti potem lahko naprej delijo na lobularne in nelobularne podskupine. Pri mačkah pa so v bistvu te proliferativne lezije mikroskopsko oziroma patohistološko podobne nelobularni obliki z tudi obsežno proliferacijo fibrovaskularnega tkiva. Zdaj, izraz piogeni granulom kot tak je lahko malo zavajajoč. Včasih so namreč mislili, da gre za granulomatozno tkivo, se pravi, ki ima močno izraženo bakterijsko komponento, se pravi, da je to etiologija. Danes pa vemo, da gre bolj za angiomatozno spremembo, se pravi, da je značilna proliferacija krvnih žil, ki pa nima zares neke povezave z bakterijsko etiologijo oziroma izvorom teh sprememb. Pomembno je, da poznamo to, zakaj sploh o tem danes govorimo, in generalno pomembno je, da poznamo to poškodbo, ki nastane pri malokluziji, pač jasno primarno zato, da lahko naslovimo, zdravimo, drugo je pa to zato, ker v praksi veliko krat vidimo, da se proliferativne lezije nemalokrat označijo za neoplastičen proces. Cilj tega članka je bil, se pravi, nadaljnje preučiti klinične značilnosti teh kaudalnih travmatskih malokluzij in pa oceniti rezultat zdravljenja, ki je bila dejansko odontoplastika, se pravi skrajšanje zoba, blago skrajšanje zoba ali pa ekstrakcija zoba. Zdaj, če pogledamo na hitro materiale in metode te študije, gre za retrospektivno študijo iz Kanade, ki je zajemala primere v obdobju 4 let. Vanjo so bile vključene mačke z lezijami dlesni in sluznice, ki je nastala v bistvu na stiku med maksilarnimi premolarji ter molarji na, oziroma premolarji na spodnji čeljusti. Zabeleženi podatki so vključevali vse te klasične informacije, kot so spol, starost, telesna masa živali, pa tudi razlog za referiranje v to ustanovo, potem tip okluzije oziroma malokluzije, ki so imele vključene mačke, kategorijo lezije, se pravi eno izmed teh treh sprememb, ki smo jo prej omenili, ter ali so bile lezije enostranske oziroma oboje stranske. Zdaj, če so bile živali zdravljene, jasno je bil zabeležen klinični pregled v anesteziji, rentgenske slike, potek samega zdravljenja in rezultat. Zdaj, kot rečeno, v opravljeni terapiji sta bili odontoplastika problematičnega zoba ali več zob ali njihova ekstrakcija. Rezultat zdravljenja pa je bil v bistvu okarakteriziran kot izginotje lezije, vztrajanje lezije ali pa potem s časom nastavek nove lezije. Kot kontrolno populacijo pa so dejansko v študiji izbrali živali, ki so bile obravnavane na urgentnem oddelku iste bolnišnice, jasno brez nepravilnega ugriza. Zdaj, če pogledamo rezultate, skupno je bilo v to študijo vključenih 51 živali, se pravi, v bistvu nekako zmerno velika preučevana populacija za veterinarske študije. Je pa dejansko zajemala 17 kratkodlakih domačih mačk, 10 Maine Coonov, 7 dolgodlakih domačih mačk, 5 perzijskih mačk, 3 siamske mačke, potem pa še bolj kot ne en ali dva predstavnika posameznih mačjih pasem. Od teh 51 živali je bilo 40 samcev, 38 je bilo nekastriranih in 11 samic, 10 od teh je bilo steriliziranih, se pravi pretežno zelo kastrirana in sterilizirana populacija. Povprečna starost v prvem pregledu je bila 5,1 leto, mediana 4 leta. Zanimivo je pogledati, ne, dejansko razloge za referiranje v ustanovo. Te so bili v bistvu različni, ne, ampak večinoma je še vedno bil razlog, da so te živali referirali parodontalna bolezen oziroma sum na parodontalno bolezen, skoraj v polovici primerov, dejansko na travmatsko kavdalno malokluzijo, kar je bil potem v bistvu tudi vzrok težav v tem primeru, je dejansko pomislila četrtina referirajočih veterinarjev, potem pa so v bistvu kot referirajoče težave zraven navedli še bodi si dento alveolarna travma, 10% ustna neoplazija, bolečina v ustih, v 4% so bile živali referirane zaradi mačjega gingivostomatitisa, v 2% pa zaradi malokluzije tipa 3. Zdaj v bistvu v primerjavi z kontrolno skupino so bili v prizadeti populaciji Maine Cooni in perzijske mačke, statistično pogosteje so se pojavljale in pa tudi prevalenca kastriranih samcev v preučevani populaciji je bila statistično višja kot v kontrolni populaciji. Lezije pa so ugotovili, da so se pojavljale bilateralno, se pravi pri približno polovici prizadetih živali. Skupno so identificirali v študiji 67 oziroma 76 lezij. Najpogostejše so bile gingivalne razpoke, sledile so proliferativne lezije, najmanj pogosto so se pa pojavile foveje. Nobena vrsta lezij se v bistvu ni pojavljala statistično pogosteje kot druge. Pri 22 od teh 51 mačk pa je bila zaradi kavdalne, v bistvu je bil zaradi kavdalne malokluzije opravljen stomatološki poseg, se pravi bodi si ekstrakcija zoba ali odontoplastika. Zdaj pri teh preostalih, ki niso bile zdravljene, ni zdaj zares zabeleženo, zakaj niso bile zdravljene, ali zadeva ni bila tako problematična, najverjetneje pa se je bila retrospektivna študija, pač lastniki zaradi različnih vzrokov niso potem odločili za terapijo. Potem v študiji so povedali tudi, se pravi, dentalne rentgene pri zadetih zob na spodnji čeljusti in pa dejansko pri fovejah je 50% prizadetih zob pokazalo določeno stopnjo spremembe radiopačnosti kosti ob korenini, vendar pa v nobenem od teh primerov ni bilo opaziti kliničnih znakov parodontalne bolezni, se pravi bodi si povečanje globine sondiranja ali pa recesije dlesni. Zdaj, vse te lezije gingivalnih razpok, se pravi 100% njih, pa so pokazale rentgenske znake izgube bokalne kosti v področju mezijalne korenine, vse pa so imele tudi klinično zaznavno recesijo dlesni, se pravi klinično zaznavne znake napredovalne parodontalne bolezni. Le 15%, približno 15% teh proliferativnih lezij, se pravi, ki pride do kontakta s sluznico, je bilo povezano z nekimi rentgenskimi znaki izgube kosti, še, v bistvu šele samo pri polovici od teh 15%, pa je bila povečana prisotna globina sondiranja, se pravi klinično zaznavni znaki bolezni. Zdaj 11 mačk je bilo zdravljenih z ekstrakcijo, 11 z odontoplastiko, pri čemer sta nastali v bistvu taki dve primerljivi, lepo primerljivi skupini. V primerih, kjer je bila opravljena ekstrakcija problematičnega zoba, so v bistvu vse lezije na spodnji čeljusti izginile, ne, je bilo zdravljenje uspešno, vendar sta potem v dveh primerih nastali dve novi lezi mezialno od mesta, kjer so bile prejšnje, te pa sta bile potem naknadno uspešno zdravljeni, bodi si z ekstrakcijo tretjega premolarja ali odontoplastiko. Dejansko od 11 primerov, se pravi druge polovice zdravljenih živali, kjer je bila narejena odontoplastika, se je dejansko v primeru ene lezije zgodilo, da je ta ustrajala, v drugih primerih pa se je v bistvu ponovila lezija distalno od prejšnje. Zdaj, kaj vse sploh se te informacije, te rezultati pomenijo? V razpravi je omenjeno to, da sta v bistvu, kar je pomembno, da sta v preučevanju populaciji mačk s to kavdalno malokluzijo, da so se statistično signifikantno pojavljali pasmi Maine Coon in perzijske mačke. To je nekaj, bistvu, kar v prejšnjih študijah, vsaj nekaj izmed teh, niso mogli čisto potrditi, gre pa dejansko skupaj z generalnim prepričanjem, tudi anekdotalnimi zapisi v literaturi in skupaj s tem, kar dejansko zelo veliko krat vidimo v praksi. Ne. Tako da, če imamo Maine Coona, ki ima dejansko lezijo poškodbo v tem področju, sigurno je za pomisli za to, da gre mogoče za kavdalno malokluzijo. V takem primeru je sigurno, kar je smiselno, je, da se to spremembo, če je proliferativna, dejansko, da se vzame biopsija, ne, se potem pošle na pregled in ustrezno te zadeve tudi terapira. Zdaj patofiziologija nastanka lezij v tej študiji ni bila ugotovljena oziroma zares niti zelo preučevana, se pa v bistvu na podlagi prejšnjih študij kot verjeten razlog za nastanek takšne malokluzije omenjajo v glavnem anatomske anomalije, se pravi v bistvu brahicefalična konformacija glave in pa lahko tudi bruksizem. Zdaj nobena izmed teh vključenih živali v to študijo ni imela zabeležene zgodovine slednjega, se pravi bruksizma, ga lastniki niso opisovali v anamnezi, je pa imelo vseh pet vključenih recimo perzijskih mačk prisotno malokluzijo tipa 3, se pravi daljša spodna čeljust kot zgorna, recimo Maine Coon, ne, ki so bili pa tudi zelo prisotni v tej populaciji, niso imeli te tipične klinično zaznavne malokluzije tipa 2 ali 3, je pa dejansko bila v tudi drugih študijah ugotovljena povezava med brahicefalično anatomijo loban teh mačk in v bistvu kavdalno malokluzijo in pa verjetno so te spremembe dovolj majhne, da v bistvu klinično ni bilo videti nepravilnega razmerja med spodno zgornjo čeljustjo, je pa očitno dovolj, da se je v bistvu prišlo do razvoja kavdalno nepravilnega ugriza. Zdaj mediana starosti o predstavitvi je bila 4 leta, kar tudi kaže na to, no, da je verjetno osnova patogeneze kavdalnih malokluzij pri mačkah, mora imeti neko razvojno komponento, čeprav se te lezije dejansko, na žalost, veliko krat opazijo šele relativno pozno v življenju, ko so že precej napredovane. Zdaj foveje, ki smo jih prej omenili, morda gre za to, da v bistvu predstavljajo zgodnjo fazo bolezni, ki se potem lahko razvije v bolj kronične, destruktivne lezije, kot so, se pravi, gingivalne razpoke, proliferativne lezije, lahko da gre tudi čist za svojo entiteto. Zdaj vse to, ta napredovana oblika bolezni, ne, razpoke in pa lezije, v bistvu nedvomno povzročajo nelagodje, lahko tako znižujejo tudi kvaliteto življenja, kot rečeno se pa lahko pogosto ugotovijo šele relativno pozno v življenju. Zdaj pri ljudeh se v bistvu piogeni granulomi pogosteje pojavljajo pri ženskah kot pri moških, v nekaterih študijah so v bistvu pri ženskah celo dvakrat pogostejše kot pri moških, njihova pojavnost se poveča zlasti med nosečnostjo, to pa predvsem zaradi povišene ravne estrogena progesterona, ki potem vplivata na endotelij granuloma in preprečuje tudi migracijo vnetnih celic in fibroblastov. Zdaj v tej študiji zanimivo je bila pojavnost lezij močno višja pri kastriranih mačkih. To je To bi teoretično lahko bila posledica vpliva kastracije na skeletno morfologijo, se pravi skozi razvoj skeleta samega. Je pa to v bistvu zgolj domneva, ker je lahko tudi, da je ta v bistvu razlika, v bistvu jo lahko pripišemo mogoče temu, da je bila populacija vseeno relativno majhna. V tej študiji je izpostavljen tudi pomen tega, da naredimo vedno dentalni rentgen pri zadetih zob, še posebej jasno na spodnji čeljusti. V bistvu pri fovejah, kot smo rekli, so lahko te rentgenske spremembe ali bodi si posledica izgube kostnega tkiva, ta sprememba v radiopačnosti kosti, ali pa dejansko, da gre v bistvu za sekundarno remodeliranje kostnine, ki nastane kot posledica kompresije. Kot smo pa omenili, v bistvu pri fovejah ni bilo prisotnih dejanskih kliničnih znakov napredovale parodontalne bolezni, tako da se v bistvu avtori v tej študiji tudi sprašujejo, predpostavljajo, da mogoče pri fovejah sploh ne gre za te prave lezije, ampak mogoče razvojne spremembe, ki jih lahko včasih tudi naključno najdemo. No. Kot pa sem že omenil, je tudi v bistvu pri proliferativnih lezijah ni bilo večinoma vidnih rentgenskih sprememb, se pravi samo tista polovica od 15% njihovih primerov imela klinične znake napredovale bolezni. To je verjetno posledica tega, da v bistvu pride pri proliferaciji bolj do stika med zobom in alveolarno sluznico, ne toliko dlesnjo, kar potem ne privede toliko do izrazite izgube bokalne kostine zoba na spodnji čeljusti. Je pa bila v bistvu v primeru vseh gingivalnih razpok prisotna tako rentgensko klinično zaznavna parodontalna bolezen, se pravi napredovala patologijo, za stopnje katere v bistvu pa itak tako je tako potrebujemo dentalni rentgen. Zdaj, kar zadeva zdravljenje, je v bistvu ta študija potrdila, da so tako ekstrakcija kot odontoplastika legitimna načina zdravljenja kaudalne travmatske malokluzije. V bistvu ekstrakcija jasno je bolj invazivna metoda, se v tem primeru odstranjujemo tako funkcionalno kot anatomsko pomemben zob. Pri dobrih 19% primerov opravljenih ekstrakcij so se potem lezije tudi ponovile, v obeh primerih dejansko rostralno od prvotnega mesta spremembe, se pravi, kaj ponavadi naredimo, kaj so tudi naredili v študiji, niso samo odstranili zob, dosti krat je potem potrebno, ali pa kaj naredimo, da tudi odstranimo marginalno proliferativno lezijo. Zdaj, v dveh primerih kot rečeno sta se ponovili, v obeh primerih je šlo za proliferativno lezijo, kar niti ni tako presenetljivo, saj v bistvu gre v tem primeru za bolj izrazit stik med zobnim tkivom in verjetno tudi za bolj izrazit nepravilno gris. V bistvu, kot rečeno, če ta ekstrakcija in odstranitev lezije odstrani težavo na prvotnem mestu, se lahko ponovijo zadeve, to pa je v bistvu verjetno zato, ker ko mi odstranimo ta zob, se omogoči, da potem žival usta zapre bolj, kot jih lahko prej, in se v bistvu ta nov stik, nova lezija pojavi bolj rostralno, danes v bistvu kot nek domino efekt. In to je nekaj, na kar sigurno moramo opozoriti lastnika, še posebej pri proliferativnih lezijah. Zdaj, v obeh primerih teh ponovitev so v enem primeru dejansko naredili ekstrakcijo, potem naslednjega zoba, v enem primeru odontoplastiko in v obeh primerih sta se zadevi potem dolgoročno razrešili. Kot rečeno, je pa to res nekaj, na kar moramo opozoriti lastnika. Zdaj, druga možnost zdravljenja je odontoplastika, je manj invazivna metoda zdravljenja, se pravi zdravljenje zob ostane, mu odstranimo ta milimeter, dva krone, ga dejansko pogladimo. Lahko se zgodi v bistvu, da prvotna lezija ne izgine, da ustraja, ker je ta stik še vedno prisoten. To se je zgodilo v enem primeru v tej študiji, v drugem pa v bistvu je najprej lezija prvotno izginila, potem pa je čez nekaj časa nastala nova distalno od prve. Zdaj pri odontoplastiki, posebej pri mačkah, moramo biti pazljivi, da mi ne odstranimo preveč zoba, da ne odpremo pulpine kamrice, se pravi, da mi ne kreiramo, sicer v dobri veri, ampak mi kreiramo odprti zlom. Če se zgodi to, potem v bistvu lahko tak zob eventuelno endodonsko zdravimo, čeprav kot je tudi rečeno v tej študiji in tudi kot je klinično, to sicer resnično ni standard postopek za zdravljenje, endodonsko zdravljenje četrtega premolarja pri mačkah. Če se to zgodi, se potem večinoma je terapija izbora takega zoba, ali pa pogosteje terapija, ki jo pravimo ekstrakcija zoba. Zdaj moramo vedeti tudi, če pulpa ni izpostavljena, ne? Če v bistvu pri predontoplastiki odstranimo sklenino zoba, kar dejansko potem razkrije dentinske tubule, lahko poveča senzitivnost dentina in v bistvu tudi vodi v nastanek endodontske bolezni. V bistvu zato potem po upravljeni odontoplastiki mi tak zdravljen del zoba premažemo tako imenovanim bonding agentom, se pravi, da zapremo te tubule. Ne. Zato, jasno pa je pri odontoplastiki priporočljivo tudi to, da redno spremljamo tako zdravljen zob, da potem lahko vidimo, če postopek ni uspešen, še vedno obstaja možnost ekstrakcije. Ne. Zdaj, ta neuspešnost postopka je lahko, kot rečeno, da lezija vztraja na spodnji čeljusti mehko tkivna, da se ponovi, ne, ali pa če se dejansko z tem rednim monitoringom, ki v bistvu zajema predvsem rentgensko slikanje tako zdravljenega zoba, da vidimo, če je pač tudi s časom vse ok. Tega vse to so dejansko dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri izbiri zdravljenja živali, kavdalne malokluzije, jih tudi predstaviti v bistvu lastnikom živali, da imamo potem najboljši možen izid zdravljenja. No, predvsem pa je pomembno, kar še vedno vidimo precej krat v praksi, da to v bistvu kavdalno malokluzijo prepoznamo in jo primerno zdravimo, zato ker zdaj tudi, če mi recimo samo odstranimo zob na spodnji čeljusti, ki je parodontalno prizadet, ali pa če odstranimo v bistvu to lezijo, če je proliferativna, pa ne naslovimo primarnega vzroka, se bo zadeva ponovila, kar pa jasno še veliko slabše je, če v bistvu mi žival z proliferativno lezijo pri kavdalni malokluziji prehitro obsodimo na to, da gre za nek neoplastičen proces, pa se potem lastniki recimo ne odločijo za neko nadaljno zdravljenje. Ne? Jasno, moramo biti na to zelo previdni. Ja, to bi bilo dejansko vse za danes z moje strani. Če imaš še kdo kako vprašanje, bom z veseljem odgovoril na njega. Če ne, pa vam dejansko se zahvaljujem za pozornost, vam želim lep dan, pa se v bistvu slišimo drug teden.